This is the Political Show and Tell, a podcast revealing the personalities of people in political thinking. I'm your host, Tanya Lesinska. This week's episode is very special to me because it's recorded in Bulgarian, which is my native language. And I thought I'd record it like that because as I was growing up, there wasn't much similar content out there, and I thought I'd do something for the audience back home. And for those who don't speak Bulgarian, there's going to be a translation on the Facebook page and in the description of the episode. Епизодът, който слушате, е записан преди парламентарните избори на 4 април 2021. В днешния епизод разговарям с Весела Чернева, заместник директор на Европейски съвет за външна политика и директор на Софийски офис на организацията. С нея се познаваме от 2015, когато бях стажант в СВП, а по-късно през 2017 година започнах работа там, до заминаването ми за Берлин миналата година. През годините събрах много въпроси, които исках да задам, но все не успявах да намеря възможност. Останете с нас, за да разберете защо за малко не се е изгонили от училище, как вижда тя отношението към жените в българската политическа среда и какви биха могли да бъдат отношенията между България и Северна Македония. Първите пъти, когато те срещнах и когато започнах в ИСФР, бях сигурна, че няма как ти да вършиш тази работа и в същото време да имаш семейство, и после всъщност разбрах, че това съвсем не е така. И се чудих дали можеш да ми разкажеш как съчетаваш един обикновено 10-часов работен ден с това да имаш и някакъв личен живот все пак.
Ами първо, защото имам мъж, който не смята, че така жената трябва да върши всичко в семейството и че тя отговаря за цялата грижа. И въобще това партньорство в семейството според мен е супер важно, където ролите могат да се променят в зависимост от това кой има повече работа, кой в момента е в състояние да поеме по-голяма част от домакинството и така нататък. И освен това, имам голяма мрежа от приятели, които също винаги са готови да се включат и да помагат. Това научих през годините, че общността е наистина, може би, най-важното, за да може човек да функционира пълноценно. Тази общност не винаги е много голяма, но независимо от нейния размер, тя е абсолютно ключова за качеството не само на живота, но и за качеството на това, което ти може да произведеш като работа.
Всъщност аз все повече, когато чета различни изследвания за това какво е да си имигрант в някоя държава и привилегиите, които имаш точно на база на тази съществуваща или несъществуваща мрежа от контакти, приятели, познати, които с времето, нали сега аз, докато вече пораствам, моите приятели, които са били просто съученици и така нататък, сега започват да се занимават те с техните си неща и аз започвам да имам приятели, които се занимават с най-различни професии и неща. И всъщност исках да те попитам, имаш ли тази мрежа някаква роля в това, че ти всъщност си имала възможност да останеш и в Германия да живееш, и в Съединените щати най-вероятно, за това да се върнеш обратно в България?
Абсолютно да, но и въобще момента, в който някакси тези избори съм ги взимала, беше такъв, че за мен беше ясно, че за мен ще е по-добре и някакси по-честно ще бъде да се върна. 90-те години бяха много трудно време за много хора в България. В този момент аз реших да се върна след като се завърших образованието, защото вярвах и продължавам да смятам, че това беше правилният избор, че в България много неща могат да се променят с многото малки усилия на много хора. И това беше моята идея, че в Германия някак се няма какво толкова вече да ѝ оправяме на нито на държавата, нито на обществото, нито на икономиката, докато в България има много неща, които те първа трябва да се подобрят. И да, моята малка общност беше тук. Разбира се, имах много приятели и там и продължавам с една част от тях да поддържам контакт, но според мен автентичността на човек до голяма степен е свързана с това да имаш къде да се прибираш. всъщност да знаеш, когато казваш прибирам се, къде е това място. Не можеш да бъдеш завършен като индивид, или поне аз със себе си това мога да кажа, че никога не се чувствам у себе си, ако не знам къде се прибирам. И това може да се промени, нали? Не е казано, че това трябва да е мястото, в което си роден.
Ти спомена за 90-те години в България. Всъщност и това е било, нали, едно, освен много тежко време, политически много заредено време, с много надежди, с много различни идеи. И аз се чудих, дали си спомняш къде си била по време на протестите през декември 89-та?
На протестите как?
Весела учи в седмо училище Свети Седмочисленици, което и до ден днешен се намира в центъра на София, в близост до всички големи площади, където са били демонстрациите. По нейни думи, голяма част от времето си е прекарала именно там, а не в класната стая. През тези няколко месеца обаче е изглеждало, че промяната в България няма да дойде с желаната бързина.
Ние включително правихме демонстрации в самите училища. Аз изпомням, че пролетта на 90-та барикадирахме двора на нашето училище и направихме там един митинг, такъв импровизиран, в който искахме деидеологизация на учебниците. Това означаваше да се извадат славословенията за Българската комунистическа партия от всичките ни учебници, защото във всичките имаше нещо такова. Та тогава за малко не ме изгониха от училище, но имах късмет, че всъщност моя съратник по революция беше един мой много умен съученик, който обаче беше от добро номенклатурно семейство, и ако мен бяха изхвърляли, щяха и него да трябва да изхвърлят. Така че ни се размина и на двамата. Включително бяхме създали организация на ученическите комитети от няколко училища. Имахше хора от немската гимназия, от френската гимназия, от ЕНГЕДЕК, класическата. Наричахме го Конфедерация на ученическата младеж, с училища също и после от други градове, и от Бургас хора, и от Пловдив, и от Стара Загора. И всъщност тази организация до голяма степен предизвика и промяна после в учебниците, в учебния материал, в начина, по който се управлява средното образование. Мога само да си представя, че нашите учители и включително и министри на образованието са били сигурно доста стреснати от тая внезапна активност на всякакви нива.
За мен е много любопитно всъщност да науча, освен, нали, смисъл, аз подозирах, че си била на протестите, но нямах представа, че ти всъщност си била един активист по това време. Докато в момента има един контраст с начина, по който се занимаваш с политика. Спомняш ли си понякога за тези времена? Мислиш ли си, иска ли ти се пак да си по този начин ангажирана? Защото начина, по който го правиш сега, той изисква една, нали, рафинираност на начина, по който говориш, нещата, които казваш, нали, действията ти, те се извършват все пак в конферентни зали, в срещи на високо равнище, не толкова по улицата, нали, с някаква такава кауза.
Ами от една страна за всяко нещо си има време, и аз мисля, че ние и през 90-те, и по-късно направихме това, което смятахме за важно и за необходимо. И мисля, че следващото поколение наистина трябва да започне по-активно да участва. И аз много се радвам, че видях толкова много млади хора на протестите миналото лято. И всъщност надеждата ми за българската политика до голяма степен се основава именно това, на тия картини на млади хора, които наистина знаят какво трябва да се направи и как трябва да стане. Но, виж, ние дори се смеем с колеги, че ние сме малко като вечните протестери, независимо колко така, какво да кажа, обрано се държим в професионалния си живот. Въпреки това, тогава, когато има каузи, която смятаме, че можем да сме полезни, отиваме и крачим по улиците, и не сме спряли да правим това.
Тези три, така да ги наречем, протеста, винаги водят един паралел между себе си, нали? Между студентските 89-та и тези 2013-та има паралела за окупацията на университетите, сега миналото лято и до сега, които продължават, има паралела за корупцията и като цяло изобщо самата линия, която върви между трите, бе, нали, самата демокрация и качеството на демокрацията. И се чудих, според теб, по този начин ли ще продължава да става промяната в България на всеки 7 до 10 години с по една малка крачка, или ще има един момент, в който нещата просто ще се обърнат на 180 и вече оттам нататък ще започне, нали, строежа на едни по-силни институции, които, нали, всеки да се чувства, че действат честно спрямо всеки един?
Аз не вярвам, че тези неща стават в един миг, че може в един миг на 180 градуса всичко да се обърне. Мисля, че 90-та година дори не сме смятали това. Знаехме, че това ще отнеме време и че има доста сол да изядем, докато малко от малко, нали, дойде тази нормалност, за която тогава и Филип Димитров говореше. Да не забравяме, ти каза три протеста, да не забравяме един много важен четвърти протест, и това беше пролетта на 97-ма, зимата пролетта на 97-ма. Когато наистина България беше тръгнала в икономически много надолу, с хиперинфлацията и така нататък, но също едно много така осезаемо приближаване към руската орбита и въобще политически нещата изглеждаха, че са тръгнали назад. И тогава хората излязоха на улицата отново и в крайна сметка се стигна до една голяма крачка, която по-късно ни заведе до членство в НАТО и в Европейския съюз. Без тази крачка ние нямаше да сме нито в НАТО, нито в Европейския съюз. В момента може би щяхме да сме някъде на нивото на Молдова или Беларус. Разбира се, че имаше и геополитически така причини това да стане. Имахме и голяма доза късмет, вероятно. Но да не забравяме, нали, че има критични моменти, когато трябва да се правят избори. И тия избори след това имат последствия, годините и десетилетията след това.
Ти спомена, че по време всъщност на началото на протестите си била на 15, което означава, че в следващите няколко години, когато текат същинските промени, е дошло време ти да избереш какво да следваш в университета и всъщност си избрала политически науки. Знаеш ли преди тези промени, че ти ще учиш това, или всъщност беше силно повлияна от събитията?
Абсолютно нямах никакво такова намерение. Исках да уча архитектура. Бях започнала дори да мисля, понеже не мога да рисувам, да мисля, че трябва да почна да взимам уроци. Интересувах се много от съвременна архитектура. Включително се опитвах да следя. Тогава нямаше кой знае какви източници, но по някакъв периодичен печат специализиран да следя какво се случва в архитектурата по света. И всъщност 89-та преобърна изцяло моите планове. През декември, януари 90-та вече беше ясно, че с някакви обществени науки ще се занимавам. Още повече, че всичко в този момент изглеждаше, вреше кипеше, всички институции изглеждаха много нестабилни. Беше ясно, че трябва да бъдат преустроени, преобърнати с хастара навънка или изградени изцяло наново. И това беше много по-интересно. Това беше отново някакъв вид архитектура на социалните, на обществените отношения. Известно време се колебаех между право и политология. В крайна сметка реших да запиша политология и това беше много-много интересно.
След завръщането си в България от щатите, Весела координира Международната комисия по Балканите. Нейната цел е да прецени потенциала на държавите за евентуален прием в ЕС, а регионът по-късно ще стане една от основните теми, по които Весела е експерт. Исках да разбера малко повече за настроенията спрямо интегрирането на Западните Балкани в ЕС, сравнено с тези сега. В началото на хилядолетието ЕС се е разширявал сравнително бързо. Вече е било ясно, че централноевропейските страни ще бъдат част от Съюза, а България и Румъния са започвали своите преговори. Весела ми разказа за нуждата от хоризонт пред бившите югославски страни след края на войните помежду им. Членството в ЕС е било крайната цел, помагаща им да надмогнат национализмите си. Въпреки привидно отворените обятия на страните членки, няколко години по-късно, през 2005 година, два референдума, един във Франция и един в Нидерландия, показват, че части от населенията в Западна Европа не са съвсем готови за по-нататъчно разширяване, когато мнозинството в двете страни отхвърлят възможността за създаване на обща европейска конституция. Весела ми разказа за първата подобна комисия, още в началото на 20 век, и разликата между двете.
Ако днес погледнем назад, първата комисия за Балканите, такава независима, е била правена в началото на 20 век, малко преди Балканските войни, когато тогава този голям американски бизнесмен и филантроп Карнеги изпраща комисия, независима комисия, да говори с хората на место, защото е предстояло едно голямо преначертаване на границите на Балканите. Размяна на население и така нататък. Нашата комисия трябваше да направи точно обратното, да даде на Европейския съюз достатъчно аргументи, защо да предостави европейска перспектива на страните от Балканите, които да не се вглеждат именно в тия междуетнически проблеми, а да се опитат да всички, стремейки се към Европейския съюз, се разберат в името на тази крайна цел. В момента виждаме, че всъщност тази крайна цел не е на масата и това е голямата промяна. Страните членки не смятат, че трябва да има разширяване или поне не в близките 10 години. И поради тази причина и страните от региона предпочитат да се задълбаят в своите двустранни проблеми, да си намерят външни врагове, да се занимават с историята си и така нататък. И това, за съжаление, според мен ще е наистина тенденцията от тук нататък. Казвам това, имайки предвид не само актуалния така спор между България и Северна Македония, но също и многото други двустранни спорове, които съществуват.
Да, както каза ти, един от по-наболелите в момента въпроси са този между България и Северна Македония. И всъщност към момента българските национални интереси, поне представени от страна на правителството, са по отношение на езика, който се говори в Македония, дали той може да бъде наречен македонски, дали трябва да бъде наречен по друг начин, колко общо има с българският език. И относно споровете, които имаме за исторически фигури, събития и така нататък. И това е в момента, нали, аджендата на българското правителство относно националните ни интереси. Ако ти трябваше да начертаеш българските национални интереси в отношенията с Северна Македония, какво би сложила там?
Това са малки пазари, които могат да бъдат атрактивни само ако станат част от един общ пазар, в които границите не трябва да имат значение, които трябва да функционират по едни и същи правила, в които инвеститорите трябва да имат съдебна защита и така нататък. Всичко това е от директен национален интерес за България, да не говорим за рискове за сигурност и така нататък. В момента, за съжаление, ние не се занимаваме нито с инфраструктурата между двете страни, която е в ужасно положение. Железопътната линия между София и Скопие за първи път е планирана преди горе-долу точно 100 години. Продължава и в момента да не е реализирана. И това е само един детайл. Има страшно много възможности, за които ние изобщо не говорим. Включително неща от рода на академични обмени, търговия, ако щете, консулска защита или пък медицинско обслужване и така нататък. Тоест, има много точки, в които български интерес би бил много по-добре защитен, ако ние бяхме разтворили ветрилото на двустранните отношения и бяхме се опитали наистина да работим със своите съседи. Ние, за съжаление, прибегнахме до по-лесната възможност да вкарваме цялата пара в свирката да си викаме един на друг през медиите от двете страни на границата. И да ти кажа, не мисля, че далече ще стигне това. Още повече, че Европейския съюз в момента има страшно малко търпение за подобен род такива двустранни въпроси, които по своята същност е точно обратното на тези двустранни спорове. То е именно акта на преодоляването на двустранните спорове, например между Германия и Франция преди 60 години, 70 вече. Преодоляването на тези двустранни спорове в името на някакво общо бъдеще, някакви бъдещи ползи, конкретни ползи, икономически, търговски и така нататък.
Да, всъщност това, което ти казваш е, че ако има една монета и от едната и страна са езика и общата история, от другата са всички тези неща, които ти изброи, които ние не обръщаме внимание.
Всъщност, може би по-добрата метафора е метафората с везните. Ако сложим на от едната страна на везната пропуснатите ползи и от другата страна на везната сложим символичните въпроси, то тогава виждаме, че да, може би символичните въпроси пълнат доверието в социологическите проучвания към ВМРО и ГЕРБ по асоциация, но всъщност дългосрочно същинските ползи за българското общество са много повече, много по-натежали биха били в другата паничка на везната. И това е, според мен, този много къс хоризонт, който българските политици и трябва да кажем и македонските политици имат по отношение на този въпрос, двустранен. Мисля, че двете страни ще платят цената за това, за съжаление.
Хората казват, че младите са бъдещето на една държава и нейното развитие. Исках да разбера повече за младите хора, които участват активно в създаването и обсъждането на политики. Весел е един от лекторите на Българското училище за политика Димитър Паница, което събира младите хора от партиите в парламента. Помолих я да ми разкаже малко повече за впечатленията и от срещите с тях.
Ами там има различни групи хора. Има представители на местни организации, местна власт. Има хора от институциите, от администрацията на централно ниво. Има и политически, партийни работници, така да кажа. И ето това е една много представителна група. Значи една част от тях, разбира се, са така следят какво става в Европа, са причастни, много са отворени към това да научават нови неща. Една част обаче са също и повлияни от пропагандата, включително руската пропаганда, но и много така от много голяма степен от този скептицизъм, който българските медии внушават непрекъснато, нали? Как за всяко нещо със сигурност има втори план, как има едва ли не някакъв заговор, как думата либерален е близка с всякакви лоши епитети. Въобще, аз за съжаление трябва да кажа, че хората, които виждаме на площада, те не са представителни. И затова е толкова важно те да участват и да се връщат, защото една част от тях не живеят в България, учат в чужбина и според мен бяха тук просто заради ситуацията с COVID. Много е важно те да бъдат част от обществото и част от дебата, защото те дават критичната маса за реформи и то реформи в посоката на европейския дебат. Ние правихме няколко социологически проучвания през последната година, година и нещо в различни страни в Европейския съюз. И трябва да кажа пак със съжаление, че България, българското обществено мнение стои доста, какво да кажа, особено. Българите са много по-недоверчиви, много по-скептични, много повече склонни да вярват в конспирации, въобще по някакви ключови консенсуси в Европа, българското общество стои доста така самомаргинализирано.
Преди пандемията, Весела прекарва голяма част от времето си, бидейки част от международни конференции. Обикновено те са свързани с Европейския съюз и неговото бъдеще. Исках да знам дали тя вижда разделение между страните членки и на каква база се прави то. Според нея, разделението отдавна не е основано на това, коя страна кога е станала член.
По-скоро тенденцията все повече е, че в моменти на кризи вътрешната политика и мнението на хората имат много повече значение, отколкото лидерството и дълновидността, така да кажа. И мисля, че това е основно. И по този начин се делят, според мен, страните. Нали? Такива, които взимат решения дълновидно с оглед на следващите 5-10 години, и такива, които взимат решения заради това, какво ще се помислят хората. Според мен, до голяма степен това е резултат от ефекта на социалните медии. Политиците започват да съществуват през Фейсбук, през Твитър, през Инстаграм, и от един миг нататъка започват да бъркат своята мисия с мненията на някакви хора, които прекарват много време в интернет. И затова ние видяхме какво стана в Съединените щати, ефекта върху хората от подобен тип поведение от страна на Тръмп и така нататък. От тук нататък, според мен, това ще е голямото предизвикателство и на Европейския съюз. Как може една такава, да кажем, скучна структура, нали? В която се произвеждат правила, в която ние си казваме, че искаме в следващите 7 години да изхарчим еди колко си пари. Нали? Това са някакви много дълги периоди от гледна точка на Фейсбук, например. Така как тази структура ще успее да намери своето политическо бъдеще? Как тя ще успява да завладее въображението на хората в една среда, която е толкова краткосрочна и опортунистична? Това е, според мен, разделението. Дали искаме да бъдем сериозна страна или искаме да бъдем страна, в която мнението ни се променя със всеки повей на вятъра. И аз мисля, че в това има и голям доза мързел. Тоест, много по-лесно е, вместо да се изправиш срещу хората и да кажеш, вижте какво. Това може да е непопулярно, обаче аз мисля, че заради еди какви си причини, това е по-добре и ще бъде по-добре за вас след 5 години, да кажем, отколкото просто да вземеш най-лесното решение. И да, нали, непрекъснато да искаш да се харесваш, независимо от това колко ще струва на следващите поколения. И много примери има за това, за съжаление.
Всъщност, една от твоите по-разпознаваеми роли е тази на говорител на Министерство на външните работи. Това е една работа, тясно свързана с имидж, с медии. И от тази гледна точка, свързвайки с начина, по който Европейския съюз комуникира с себе си и дейността си, взимайки предвид, че социалните медии могат много да навредят на демократичния процес, но също така могат и да доведат до много ползи, нали, в места, където например, медиите са завладяни, но имаш социалните медии, вече там хората могат да намерят едно място за комуникация. Какво би препоръчала ти, че трябва да се направи от тук нататък, за да знаят наистина хората на място? И по-конкретно в главата ми се върти примера за това всичките инвестиции и средства, които прави Европейския съюз към Западните Балкани, и как всъщност хората масово нямат представа за това, или всъщност други държави, които също имат много по-малки инвестиции, изглеждат, че правят много повече.
Да, има проблем с комуникацията. Но ако ме питаш по-широко за социалните медии, аз мисля, че те категорично трябва да бъдат вкарани в някакви правила по същия начин, по който това се отнася за печатната преса, за ефирните медии. Вероятно ще се стигне до някакъв тип разбиване на монополите, защото това също е проблем, че имаш 2-3 големи компании, които са монополи на пазара и които могат да преценят днеска чий профил да свалят и кого да, чия уста да затворят. Така че това със сигурност трябва да се случи. Що се отнася до тук нашия регион, гледайки филма за Навални, който не го е гледал, между другото много го препоръчвам, урока според мен за нас тук в региона е, че от една страна ние имаме на много места правителства, които изглежда са захванали държавата, да използвам този политологически термин, през връзките си с олигарси, през собственост в медии, през така използване на държавните поръчки като основно средство за контрол на икономиката и по корупционен начин. И в крайна сметка доста безнадежно изглежда за много хора това положение на нещата, защото те си казват, ми да, дори да имаме ние една малка опозиционна партия, тя никога няма достъп до медиите, тя не може да влияе на никакви политики. Гледайки филма на Навални, си дадох сметка, че всъщност ние може би твърде много се оплакваме и твърде малко вършим, защото отвъд факта на неговата безумна смелост и това, че той, нали, сам себе си предаде на един режим, от който не е сигурно дали той ще излезе жив, неговия пример показва, че социалните медии могат да бъдат използвани по начин, по който режима не може да влияе. Тоест, един добре направен материал може да стигне до много хора. Десетки милиони бяха гледали неговия филм. Дори в обществата, тук в балканските общества, в които нещата може да изглеждат безнадежно, социалните медии предлагат в крайна сметка някакъв канал за влияние, който е много важен, ако бъде използван добре. Разбира се, че Фейсбук мобилизацията е много повърхностна. Тя може да изкара хората на площада в най-добрия случай, но не може да доведе до трайна промяна в, да кажем, закони или в поведение или в качеството на изборите и така нататък. Но това е възможност пак за някакъв тип обществен коректив, който според мен трябва да бъде използван още повече и тук по нашите ширини.
Аз всъщност имам 1 000 000 още въпроси, обаче за съжаление времето ни изтича и ако трябваше да си избера един, който е свързан с твоя житейски път и с професионалното ти развитие и с това как в България вече все повече се заражда тази дискусия за как се отнасяме към жените като цяло. Моя въпрос би бил свързан с това, като жена, която се реализира в България, която е направила изключително много, било ли е за теб това някога затруднение всъщност?
В началото, когато бях по-млада, си казвах, че не. Бих отговорила веднага с не на този въпрос, защото винаги съм смятала, че наистина в България няма това толкова значение и че на мен ми е пречило същински това, че съм жена в една професия, в която, трябва да кажа, имаше само мъже или почти само мъже. Когато бях приет във Външно министерство на работа 98-ма година, един колега дойде и ми каза, хубаво е, че носиш очила, за да е ясно все пак, че не си секретарка, защото тук жените са само секретарки. Цялото изречение е пълно с стереотипи, но въпреки това никога не съм... Тогава не съм смятала, че това е някакъв проблем. И в днешно време наистина и самата професия на дипломат е много феминизирана. Българското външно министерство преобладава дамската част. Но ако трябва днес да отговоря на този въпрос, бих казала, че всъщност, макар на повърхността да изглежда безпроблемно, това да си жена в обществените сфери в България, всъщност не е толкова просто. Достатъчно е да погледнем как изглеждат, например, политическите предавания по телевизията. Достатъчно е да погледнем кои са решаващите политически фактори в България, с изключение на госпожа Нинова. Всъщност, други няма жени. Кога ще дойде момента, в който можем да имаме български министър-председател жена, да имаме може би президент жена, защо не? И въобще налагането на идеята, че жените са добри, лоялни работници, но нямат необходимите лидерски качества, това се е случило някакси подмолно. И макар на повърхността да изглежда, че да, имаме министри жени, членове на Конституционния съд, вице-президент и така нататък, шеф на Народното събрание, всичко това, всички тези функции са функции на решенията на някой мъж. И това е, което на мен ми се иска в някакъв миг да се промени. Идеята, че наистина жените са добри, могат да бъдат дори по-добри от мъжете, особено в постигане на компромиси, което обществото има много нужда. И, например, най-високопоставената българка в света, Кристалина Георгиева, казва в интервютата си, че голяма част от нейните успехи са именно основат именно на това, че тя успява да слуша и успява да постига компромиси. В моменти на кризи наистина обществата имат нужда много повече от това. Така че има още много какво да се случи тук по тази тема. Все пак аз не мисля, че тя е толкова централна от гледна точка на необходимите промени. Мисля, че има страшно много неща, много наболели, които трябва да се случат, които са свързани въобще с така интегритета и въобще с това какво е правилно в общественото поведение, в решенията, които са свързани с бъдещето, как те трябва да бъдат взимани. Има доста неща, които трябва да, някакси, да се върнат към нормалността.
В края на нашия разговор тя ми сподели нещо, което най-много е искала да ми каже по време на интервюто.
Това, че човек, независимо какво прави, трябва да знае кои неща го правят щастливи. За мен, освен семейството ми, което много ме прави щастлива, най-силното ми чувство за щастие и свобода е било, когато се учих да карам самолет. И това чувство горе в една малка кутийка, която знаеш, че си, нали, абсолютно няма мрежа около тебе, която да те хване, и въпреки това те изпълва със щастие. Този тип гранични преживявания човек трябва поне един път да си ги достави, за да знае, че много неща могат да му се случат и той може да ги понесе.
Don't forget to check out our other episodes on Spotify, Google, or Apple Podcasts at The Political Show and Tell. You can also find transcripts of the episodes on our Facebook page.